Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Οδυσσέας Τσάκαλος και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Το τροπάριο της Κασιανής θα ακουστεί κάποια στιγμή. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή σας Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μοναδικά μηνύματά σας αυτές τις ημέρες, που μιλούν πάνω απ' όλα για τον ερχομό της Ανάστασης και της Κυριακής του Πάσχα και για όλα αυτά τα έθιμα που τηρείτε ή που θα τηρήσετε το επόμενο διάστημα. Πολλές ευχές στον κύριο Σταμάτη, μας ακούει από τη Μελβούρνη, τον κύριο Σταμάτη Πρατσοκάκη. Τον ευχαριστούμε θερμά για το μήνυμά του σήμερα, ότι πραγματικά οι Έλληνες εκεί στη Μελβούρνη ετοιμάζονται και τηρούν όλα τα ήθη και τα έθιμα. Άνοιξη εδώ, φθινόπωρο εκεί, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει διαφορά αφού μέσα στην ψυχή τους κουβαλούν την πατρίδα. Ευχαριστώ επίσης θερμά την μόνιμη ακροάτρια, τη φίλη τη Χρυσάνθη, η οποία μας έστειλε ένα μήνυμα από την Ιρεμβέργη, την ολίγοντη συννεφιασμένη, ολίγοντη βροχερή και αρκετά κρύα για τα δεδομένα Ιρεμβέργη. Εμείς εδώ έχουμε σήμερα πραγματική άνοιξη. Έναν απίστευτο καιρό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, ηλιόλουστο, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όπως ήθιστε τις επόμενες ημέρες, εκεί η Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή, νομίζω ότι ο ουρανός θα βαρύνει με σύννεφα και ίσως με καμία βροχούλα. Και για εσάς που μπορεί να αναρωτιέστε, ναι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι πολλοί οι τρόποι για να επικοινωνείτε με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, με τι να πρωτοαρχίσω. Social media καταρχάς. Έχουμε Instagram, Voice of Greece ΕΡΤ. Έχουμε Facebook, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, παίρνετε μία εικόνα από τη θεματολογία των περισσότερων εκπομπών του σταθμού, διαβάζετε και τα ομογενειακά μας νέα. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε, εάν έχετε την εφαρμογή μας, και καλό είναι να την κατεβάσετε, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, θα την βρείτε δωρεάν, είναι εφαρμογή για κινητά και tablet, και μας ακούτε live. Και ακούτε on demand τις εκπομπές και βεβαίως εκεί που έχει αυτό το σηματάκι που είναι ένας φάκελος, το πατάτε και στο προσωπικό μας mail την ώρα της εκπομπής, της ζωντανής μετάδοσης, έρχεται το μήνυμά σας. Ακόμη, thevoiceofgreece@ter.gr, το mail στη γραμματεία του σταθμού. Το τηλέφωνο στη γραμματεία, 210-606-6815 και 6816. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε βεβαίως μέσω Messenger και στα προσωπικά μας Facebook, και ακόμη μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το Earthflix, μέσω της μεγάλης ψηφιακής πλατφόρμας Earteco, με όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε και από τη δική μας σελίδα, είναι δήλωση, ελληνικά, αγγλικά, vogue.earth.gr, Vogue, Voice of Greece δηλαδή. Μπορείτε και δορυφορικά και βεβαίως εδώ, στην πατρίδα, εντός ελληνικής επικράτειας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Πολλά τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Με τι να αρχίσω? Λοιπόν, θα αρχίσω με αυτό που είναι πιο σημαντικό εντός εισαγωγικών. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας προγραμματίζει τη διεξαγωγή του τρίτου συνεδρίου για τους νέους της ελληνικής διασποράς. Θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 18 έως 25 Ιουνίου 2026. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στο συνέδριο συμμετέχουν νέοι και νέες. Ηλικίας 18 έως 25 ετών συμμετέχουν ως ομιλητές και έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ειδικό πρόγραμμα φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, που σχεδιάζεται ειδικά για το συνέδριο, αλλά καταλαβαίνετε ότι έρχονται στην Αθήνα, έρχονται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας και βιώνουν από κοντά την ελληνική κουλτούρα. Εκτός από όλα αυτά, που θα συζητηθούν στο συνέδριο. Οι φετινοί λοιπόν συμμετέχοντες θα ανακηρυχθούν με τη σειρά, σιγά σιγά θα αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλειών για την προβολή και ανάδειξη της ελληνικής διασποράς. Θα συζητηθούν θέματα όπως ελληνική ταυτότητα και παγκόσμιος ελληνισμός, ελληνική γλώσσα, εκπαίδευση και πολιτιστική συνέχεια, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και οικονομική διασύνδεση, πολιτισμός, παράδοση και δημιουργικότητα, νεολαία, ηγεσία, συμμετοχή στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και να συμμετέχεις αν είσαι νέος Έλληνας της Διασποράς, αλλά και για μας να ακούσουμε τις ιδέες και να μάθουμε τα προβλήματα και τις δράσεις των νέων ανθρώπων, των νέων Ελλήνων που μένουν στο εξωτερικό. Γιατί είπα ότι ίσως αυτή να είναι από τις πιο σημαντικές ειδήσεις, γιατί όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν τις υποψηφιότητες τους συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή ένα βιογραφικό, τη δήλωση της θεματικής ενότητας που θα τους ενδιέφερε να μιλήσουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdo.was@mfa.gr. Την έχουμε και στη σελίδα μας earthnews.gr / ομογένεια. Μπορείτε και εκεί να διαβάσετε την είδηση μέχρι τις 15 Απριλίου. Και φέτος αφορά νέους από τον Delaware, την Κολούμπια, το Maryland, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια και τη Δυτική Βιρτζίνια. Από αυτές τις περιοχές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 18 έως 25 ετών νέοι Έλληνες, νέοι ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, χαρισμένο το τραγούδι που ακολουθεί στον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι εδώ και πολλά χρόνια. Γιώργος Νταλάρας, «Κάπου νυχτώνει». «Κάπου νυχτώνει», ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Με όλη μας την αγάπη το χαρίζουμε.
Oh.
Γιώργος Νταλάρας, κάπου νυχτώνει, χαρισμένο λοιπόν την αγάπη μας στον Ηλία. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα τελείως διαφορετικό θέμα, για αυτά που έγιναν στην όπερα του Σάο Πάολο στην Βραζιλία με τα εγκαίνια του Νίκου Φλόρου, του διεθνούς φήμης γλύπτη, της έκθεσής του που πραγματοποιείται εκεί, εγκαινιάστηκε η έκθεση αυτή με την παρουσία πραγματικά πολύ σημαντικών προσωπικότητων, με τη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου με συνοδεία πιάνου να ερμηνεύει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ιταλικό λυρικό ρεπερτόριο, με δηλώσεις πολύ σημαντικών ανθρώπων για τον Νίκο Φλόρο. Λοιπόν, και πάμε να μας μιλήσει και ο ίδιος, και τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται στη συντροφιά μας, για το τι έγινε με την άφιξη αυτού του απίστευτου γλυπτού, που βεβαίως το γλυπτό αυτό απεικονίζει την θεά, την ντίβα της όπερας, τη Μαρία Κάλλας. Γεια σας κύριε Φλόρο.
Μέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, υγεία να έχουμε, να έχουμε καλό Πάσχα και να περάσουμε όμορφα αυτές τις ημέρες, αυτές τις Άγιες Μέρες.
Λοιπόν, μιλάμε για ένα γλυπτό ύψους 2,5 μέτρων, βάρους περίπου 400 κιλών, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεσπόζει στον ιστορικό χώρο της όπερας και μιλάμε και για έναν ισχυρό συμβολισμό, γιατί η Μαρία Κάλλας είχε εμφανιστεί στην όπερα αυτή στο Σάο Πάολο, σωστά?
Ναι, ακριβώς έτσι. Ουσιαστικά η Μαρία Κάλλας ξεκίνησε την καριέρα της από τη Βραζιλία, από την Αργεντινή, από τον Buenos Aires, από το Σάο Πάολο, από το Rio de Janeiro. Από εκεί ουσιαστικά την αποδέχθηκε ο κόσμος και ξέρετε, εκεί ο κόσμος έχει, θα έλεγα, ένα τεράστιο background σε σχέση με την κλασική μουσική και την όπερα, μαγνητικά. Και με εντυπωσίαση η αγάπη των Βραζιλιάνων, ειδικότερα προς το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Υπάρχει μέχρι και σύλλογος, έχουν φτιάξει, που δίνουν και τα βραβεία Μαρία Κάλλας. Ναι, πραγματικά αυτό βρίσκεται στη Βραζιλία, στο Σάο Πάολο, και δίνουν υποτροφίες για νέα ταλέντα σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι στο όνομα της Μαρίας Κάλλας. Είχαμε την εξαιρετική τιμή να έχουμε τη Μυρτώ Παπαθανασίου, τη διεθνή σοπράνο, την Ελληνίδα πραγματικά, που είχε κάνει μια τεράστια καριέρα με το Φράκον Τζεφιρέλι, από ό,τι ξέρετε, στην Ιταλία, η οποία συνδέθηκε όλο αυτό μαζί με τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού, που έχει, δεν θα έλεγα ακριβώς τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, την άβρα της Μαρίας Κάλλας, την αίσθηση της Μαρίας Κάλλας, αλλά τη Μαρία Κάλλας ξέρετε ως Ελληνίδα. Ναι. Γιατί δημιούργησε ένα έργο το οποίο το σώμα της ήθελε να είναι μια καριάτιδα από τα χαμένα γλυπτά του Παρθενώνα, τα κλεμμένα μάλλον θα έλεγα γλυπτά του Παρθενώνα, και με συμβολικά πάνω της έβαλα την ελληνική σημαία λόγω και της ταυτότητάς της, όπως είχε πει και η ίδια κάποτε, ότι το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα η Μαρία Κάλλας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ως Ελληνίδα, με στους ώμους την ελληνική σημαία, ένα έργο φτιαγμένο από ατσάλι, βάρους περίπου στα 500 κιλά, και συμβολικά στο χέρι της κρατάει μία άρια από την Κασαντίβα. Μορφοποίησα, θα έλεγα για πρώτη φορά, θα λέγαμε στην ιστορία της λυρικής τέχνης, πήρα την φωνή, της αυθεντική φωνή της Μαρίας Κάλλας, το ηχόγραμμά της, το μετέτρεψα και δημιούργησα ένα γλυπτό, ένα μνημείο της ίδιας της φωνής της, το οποίο το κρατάει στο χέρι της να το προσφέρει στην ανθρωπότητα. Με το σκεπτικό πιο ότι στο μέλλον, ίσως ο αρχαιολόγος του μέλλοντος, δηλαδή μετά από 500 χρόνια, 1000 χρόνια, όταν βρεθεί το ηχόγραμμα, η φωνή της δηλαδή, ως ως υλικό πια και όχι ως ήχο, που ο ήχος χάνεται μέσα στον χρόνο. Ξέρετε, μπορεί να έχουν χαθεί όλα αυτά τα, θα λέγαμε, ηχογραφήσεις. Θα υπάρχει το αποτύπωμα ως γλυπτική μορφή το τερκιάμα. Αυτός καναριστή, ξέρετε, βγαίνει ακριβώς η άρειά της από την ίδια τη φωνή της. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα μνημείο της ίδιας της φωνής της, που φλερτάρει, θα λέγαμε, με την αιωνιότητα. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός, να το πω, συγκινημένος, γιατί στα εγκαίνια παρευρέθηκε η Υπουργός Πολιτισμού του Σάο Πάουλο της Βραζιλίας, και κάναμε τα αποκαλυπτήρια μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Σάο Πάουλο, και ήταν τα εξαιρετικά τους λόγια, αυτά που είπαν σε σχέση με τη δουλειά μου αλλά και για το γλυπτό, ότι μου διαθέσανε το Υπουργείο Πολιτισμού της Βραζιλίας έναν από τους πιο εμβληματικούς και εξαιρετικούς χώρους της Βραζιλίας, του Σάο Πάουλο, που είναι αυτή η εμβληματική όπερα του Σάο Πάουλο, πραγματικά σε περίοπτη θέση. Αισθάνθηκα να γίνεται μια τεράστια οικογένεια η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός, η τέχνη, που γίνεται μια παγκόσμια γλώσσα, και με ένα παράξενο τρόπο ενωνόμαστε, ενωθήκαμε όλοι μαζί, χωρίς να μιλάμε και την ίδια γλώσσα, γιατί εκεί μιλάνε και πορτογαλικά, από ό,τι ξέρετε. Με ένα παράξενο τρόπο η τέχνη, ο ελληνικός πολιτισμός, η Μαρία Κάλλας, τα υψηλά ιδεώδη, όλα αυτά μαζί ενωθήκανε και δημιουργήσανε, θα έλεγα, μια αίσθηση πατρίδας, μια οικουμενικής πατρίδας, που όπως και εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, η Ελλάδα είναι μια ιδέα, ένας πολιτισμός, είναι μια οικουμενική ιδέα που έχει στηριχτεί μέσα σε αυτό ο δυτικός πολιτισμός. Και όπως λέω πολλές φορές, είναι το συλλογικό ασυνείδητο του δυτικού πολιτισμού, γι' αυτό και ποτέ δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον ελληνικό πολιτισμό.
Κύριε Φλώρο, πραγματικά εγώ διάβασα αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν, τα πολύ συγκινητικά λόγια που είπαν πραγματικά εξέχουσες προσωπικότητες της τέχνης και γενικότερα της Βραζιλίας για σας. Σαφώς ο τρόπος με τον οποίο έχετε αποτυπώσει την Divina, την ελληνικότητά της, και συγχρόνως το κομμάτι αυτό που είπαμε του ήχου σε γλυπτό, έτσι, όλο αυτό ακούγεται εντυπωσιακό. Αν λάβει κανείς υπόψη του και για τα 2,5 μέτρα που είναι αυτό το άγαλμα και το πόσο βαρύ είναι. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συνειδητοποίησα μέσα από τα λόγια σας πόσο γνωστό είναι το έργο, πόσο πολύ μνημονεύουν ακόμη και σήμερα τη Μαρία Κάλλας στη Βραζιλία, στο Σάο Πάολο, στον συγκεκριμένο κιόλας χώρο ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Παλέ Γκαρνιέ του Παρισιού το 1911, και το 1951 πρωτοεμφανίστηκε η Μαρία Κάλλας εκεί. Αυτό όμως που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν η δική σας τέχνη, που θυμίζω για το ακροατήριό μας είναι ιδιαίτερη, δηλαδή έγκυται στη χρήση ανακυκλώσιμου αλουμινίου. Είστε ο μόνος που το κάνει, το οποίο μεταμορφώνει έτσι σε υψηλής αισθητικής γλυπτά διεθνούς εμβέλειας, δηλαδή από τα κουτάκια των αναψυκτικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η τέχνη είναι γνωστή στη Βραζιλία? Σας γνωρίζανε, σας ξέρουν?
Κοιτάξτε να δείτε.
Γιατί εγώ διάβασα ότι μέχρι ότι διδάσκεται η τέχνη σας σε σχολεία εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχω μία σχέση εδώ και πολλά χρόνια με τη Βραζιλία. Είναι από τις πρώτες χώρες που αποδεχτήκανε τη δουλειά μου από το 2007. Και μου είχε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα και το BBC της Βραζιλίας για την τέχνη μου. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ ουσιαστικά τα κουτάκια αναψυκτικών. Αυτή είναι ουσιαστικά η δική μου τεχνική που την έχω πατεντάρει και στη Νέα Υόρκη. Είναι υπογραφήμος Νίκος Φλώρος, το οποίο τα μετατρέπω σε ένα είδος υφάσματος, τα μετατρέπω σε γλυπτά. Η Βραζιλία ήταν στις πρώτες χώρες που αποδέχτηκε αυτό του είδους τέχνης. Με προσεγγίσανε, ζητήσανε την άδειά μου να μπουν σε εκπαιδευτικά βιβλία στα σχολεία. Γράψανε άπειρες συνεντεύξεις κάναμε σε σχέση με τη δουλειά μου και κρατήσαμε εδώ και πολλά χρόνια μια εξαιρετική επαφή. Δεν είχα την ευκαιρία όμως να παρουσιάσω μια δουλειά μου στην Βραζιλία και τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που υπάρχει αυτό θα λέγαμε η συνέχεια της δουλειάς μου που έχουν αποδεχτεί οι Βραζιλιάνοι σε σχέση τώρα με το γλυπτό που παρουσιάζω εκεί. Ουσιαστικά αυτό τι είναι, τώρα είναι μία αρχή να παρουσιαστούν και κάποιες άλλες σειρές έργων τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη σειρά Ήρωας από Μέταλλο που είχα κάνει σε σχέση με την Επανάσταση του 1821.
Εκπληκτική σειρά, εκπληκτική, το λέω για τους ακροατές μας. Μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν η Μπουμπουλίνα, ο Κολοκοτρώνης.
Ακριβώς μιλάμε πολλές φορές, ξέρετε, γιατί και η τέχνη είναι και εικόνα και αυτά μπορεί να μιλάμε, αλλά πρέπει και ο άλλος να δει δύο πράγματα.
Βέβαια.
Ακριβώς. Είναι έργα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμο αλουμίνιο. Είναι και κάποιες άλλες σειρές έργων που είναι να παρουσιάσω και η Βραζιλία, να σας πω κάτι, εδώ και πολλά χρόνια την αισθάνομαι σαν δεύτερη πατρίδα μου.
Γιατί,
εγώ,
κύριε Φλώρο, τι είναι αυτό που σας ελκύει?
Είμαστε πολύ κοντά στην οτροπία ως Έλληνες, ταιριάζουμε πάρα πολύ με τους Βραζιλιάνους και οι Βραζιλιάνοι, να ξέρετε, δεν τα πάνε τόσο πολύ καλά με τα αγγλικά, τα πάνε περισσότερο καλά με τα ελληνικά. Ακούς δηλαδή στον δρόμο να σου λένε καλημέρα στα ελληνικά. Δεν θα σου μιλήσουν στα αγγλικά με καμία περίπτωση, δεν θα σου πούνε good morning οτιδήποτε, αλλά ελληνικά μπορεί να σου πούνε καλημέρα. Έχουν μια τεράστια, θα έλεγα, παράδοση και από ό,τι έμαθα τελευταία από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, και θέλω να ευχαριστήσω και το Γενικό Πρόξενο, τον κύριο Θωμά Ματσούκας που είναι στο Σάο Πάολο, που μας βοήθησε για όλο αυτό που έγινε, ότι η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στα βραζιλιάνικα σχολεία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Ως ξένη γλώσσα διδάσκουν τα ελληνικά. Φανταστείτε τώρα στη Βραζιλία διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. Φανταστείτε τι αγάπη έχουν για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ιστορία της, για τη μυθολογία της.
Ναι, ναι.
Μου έκανε εντύπωση που μπήκα σε ένα πάρκο, στο κεντρικό πάρκο του Σάο Πάολο, στην είσοδο. Είναι ένα βληματικό γλυπτό του Θεού Πάνα. Εγώ κατάγομαι και την Αρκαδία, ξέρετε, και από την Τρίπολη. Mm-hmm. Και δεν έχω δει ένα γλυπτό του Πάνα σε ένα πάρκο της Τρίπολης, να σου το πω έτσι. Και τον βρήκα μπροστά μου στο κεντρικό πάρκο του Σάο Πάολο.
Μα εάν δεν κάνω λάθος, κύριε Φλώρο, το λέω και για τους φίλους ακροατές, η Βραζιλία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία έχει καθιερώσει επίσημα Εθνική ημέρα Έλληνα μετανάστη. Όχι απλώς μετανάστη, Έλληνα μετανάστη, τιμώντας έτσι τη συμβολή των Ελλήνων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι η 21η Σεπτεμβρίου.
Ναι. Ξέρετε, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα πιστέψω. Λες τώρα είμαι στην άκρη του κόσμου και πραγματικά ξέρουν την Ελλάδα, αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τον ελληνικό πολιτισμό, που ουσιαστικά δεν ξέρουν άλλες χώρες οι Βραζιλιάνοι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά την Ελλάδα την έχουν πραγματικά, τι να πω, ως ένα ιερό τόπο. Ειλικρινά το λέω αυτό και εγώ σε Έλληνας καλλιτέχνης που βρέθηκα εκεί, με αγκαλιάσανε, μου δώσαν τους καλύτερους χώρους και ήταν και μεγάλη μου τιμή, να σας το πω κάτι, ότι να έρθει υπουργός πολιτισμού να κάνει τα αποκαλυπτήρια. Για σκεφτείτε τώρα, για έναν Έλληνα καλλιτέχνη να έρθει η ίδια υπουργός πολιτισμού να κάνει τα αποκαλυπτήρια.
Μα διάβασα ότι.
Στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι. Διάβασα ότι η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Προξενείου.
Του
Ιδρύματος της Όπερας, έτσι, και της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και Οικονομίας του Δήμου του Σάο Πάολο. Και αυτό έχει τη δυναμική του. Ασφαλώς.
Είναι κρατική φορείς, είναι πώς να σου πω, μια πρωτοβουλία κρατική της τέτοιας. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, δεν έγινε μια έκθεση σε μια γκαλερί, σε ένα ιδιωτικό χώρο κάπου και τα λοιπά.
Είναι καθαρά πολιτιστική διπλωματία αυτό, κύριε Φλόρα.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια καθαρά πολιτιστική διπλωματία και γεφυρώνονται οι πολιτισμοί μεταξύ Βραζιλίας, Ελλάδας με τον καλύτερο τρόπο, γιατί τι πιο όμορφο να παρουσιάζει σύγχρονη ελληνική τέχνη στα πέρατα του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο να δείχνεις το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και ουσιαστικά μέσα από αυτό να υπάρχουν και πολλά ωφέλη που μετά είναι τα εμπορικά. Είναι πολλά πράγματα δηλαδή οι ενώσεις αυτών των χωρών. Ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα ο πολιτισμός που ανοίγει τις πόρτες η τέχνη, θα έλεγα, και από εκεί και πέρα ακολουθούν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το θεωρώ, ξέρετε, μια παγκόσμια γλώσσα την τέχνη, ειλικρινά σας το λέω, επειδή έχω ταξιδέψει σε πολλά κράτη στον κόσμο και βλέπω ότι η τέχνη μπορεί να μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως μόρφωσης, εκπαίδευσης, είτε πλούσιος είτε φτωχός. Η τέχνη έχει την ιδιότητα να μιλάει στον καθένα ξεχωριστά και να περνάει τα μηνύματά της.
Κύριε Φλόρο, έχω παρακολουθήσει την πορεία σας, όπως ξέρετε, γιατί εντυπωσιάζομαι κάθε φορά, για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι η έκθεση είναι μέχρι τις 20 Ιουνίου. Για όσους μας ακούν, αλλά μην νομίζετε είναι αρκετοί, από το Σάο Πάολο. Στο εμβληματικό αυτό κτίριο, στην εμβληματική όπερα, εκεί στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας, στο Σάο Πάολο.
Είναι μια ευκαιρία να πάει να το επισκεφτούν όποιος βρεθεί εκεί.
Σας στέλνω πολλές ευχές για καλή ανάσταση και καλό Πάσχα.
Πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι αγάπη. Και ως Έλληνες εύχομαι πραγματικά να ξαναβρούμε λίγο τον εαυτό μας και να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Γιατί ο Έλληνας για μένα έχει τόσο κυταρική μνήμη μέσα του ιστορία και πολιτισμό, που πραγματικά αυτό είναι κάτι που δεν χάνεται, ό,τι και να συμβεί δεν χάνεται.
Διόρθωση, το καταλάβατε και πριν, δεν είναι το Σάο Πάολο η πρωτεύουσα, είναι του Σάο Πάολο, το Σάο Πάολο του Δήμου, έτσι. Είναι η Βραζίλια, αλλά είναι τόσο πολύς ο πληθυσμός στο Σάο Πάολο.
Το Σάο Πάολο έχει 32 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ η Βραζίλια είναι μια καινούργια πόλη φτιαγμένη, η οποία είναι περισσότερο οι πρεσβείες, είναι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ουσιαστικά μια πόλη, θα λέγαμε, τόσο λειτουργική, πραγματική πόλη. Ουσιαστικά η πρωτεύουσα της Βραζιλίας είναι το Σάο Πάολο. Δημιουργήσανε μια πόλη για άλλους λόγους.
Έχει ολόκληρη ιστορία αυτό από πίσω του.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο δεν υφίσταται ουσιαστικά, γιατί όποιος πάει στην Βραζιλία δεν πρόκειται να πάει στην Βραζιλία. Θα πάει στο Σάο Πάολο, θα πάει στο Ρίο
Ντζανέιρο, βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή ανάσταση. Καλό Πάσχα, κύριε Φλόρο. Να συνεχίσετε έτσι. Πολλές ευχές. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Νίκος Φλόρος, με τη θεά από Ατσάλι, με την έκθεσή του, με τη θεά από Ατσάλι, με το 2,5 μέτρων. Αυτό το υπέροχο άγαλμα που έτσι αποκαλύπτει ουσιαστικά και δίνει μια άλλη μορφή της Μαρίας Κάλλας, λίγο Μαρία Κάλλας, πολύ Μαρία Κάλλας, λίγο Καριάτιδα, αλλά πάνω απ' όλα Ελλάδα, στην εμβληματική όπειρα του Σάο Πάολο. Πάμε. Τραγουδάκι και ας πάμε μετά μέχρι την Νότιο Αφρική.
Στα μαλάκια, στη ματιά και από το κάτι σου. έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Όπου γυναίκα δεν το έχει άλλη καμιά. Και από αγάπη είσαι ολόκληρη αμάτη. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Δεν έχεις θαυμαστές ούτε κοινό. Δεν έχεις τίποτα από τον κόσμο το κενό. Αν δεν γυρίσει κανείς να σε κοιτάξει, το ξέρω εσένα ούτε πως θα σε νοιάξει. Μα έχεις εκείνο το κάτι που μαγεύει, που σε πληγώνει και στη στιγμή γιατρεύει. Κάτι το οικείο μαζί και μακρινό, κάτι απ' όλα πιο αληθινό. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Κάτι στα χείλη, στα μαλάκια, στη ματιά. Κι από το κάτι είσαι ολόκληρη γεμάτη. Κάτι που είναι και δροσούλα και φωτιά. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Όπου γυναίκα δεν το έχει άλλη καμιά. Κι από αγάπη είσαι ολόκληρη γεμάτη. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Κάτι στα χείλη, στα μαλάκια, στη ματιά. Κι από το κάτι είσαι ολόκληρη γεμάτη. Κάτι που είναι και δροσούλα και φωτιά. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Όπου γυναίκα δεν το έχει άλλη καμιά. Κι από αγάπη είσαι ολόκληρη γεμάτη. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι.
Θέλουμε να φτάσουμε νοερά τουλάχιστον μέχρι τη Νότια Αφρική, μέχρι την Πρετόρια. Μία από τις παλαιότερες και θα λέγαμε και πιο δραστήριες οργανωμένες κοινότητες στη Νότια Αφρική. Συνεχίζει να διατηρεί σήμερα η ελληνική κοινότητα της Πρετόρια τον ελληνισμό ζωντανό, μέσα από διάφορους θεσμούς, μέσα από πολλές δραστηριότητες. Βέβαια, οι Έλληνες εκεί, η ιστορία τους άρχισε να ξετυλίγεται ουσιαστικά στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν είχαν πάει οι πρώτοι μετανάστες αναζητώντας κάποιες ευκαιρίες, όπως συνήθως έτσι γίνεται στην Αφρική γενικότερα, στο εμπόριο. Λέγεται ότι περίπου 120 Έλληνες το 1906 είχαν ήδη σχηματίσει τους πρώτους ελληνικούς συλλόγους. Η ελληνική κοινότητα της Πρετόριας, επίσης αν δεν κάνω λάθος, ιδρύθηκε επίσημα την 1η Ιουλίου του 1908. Βεβαίως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, γιατί η κοινότητα γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση μετά το 1950 και το 1960. Μιλάμε για δεκαετίες που υπήρξε πολύ μεγάλο μεταναστευτικό κίνημα από την Ελλάδα προς παντού, προς όλο τον κόσμο και προς την Νότια Αφρική. Όμως μετά τη δεκαετία του 90 και τις πολιτικές αλλαγές στην Νότια Αφρική, ο αριθμός των μελών της άρχισε να μειώνεται σημαντικά. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια παροικία πολύ ζωντανή, πολύ δραστήρια. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί είδα δύο βίντεο στο YouTube, μάλιστα μου τα έστειλε ο καλός φίλος, ο Γιώργος Γκστράιν, από τον Ήφεστο, από τον Ομογενειακό Σύλλογο και το Ομογενειακό Ραδιόφωνο της Βιέννης, όπου συγκινήθηκα και ενθουσιάστηκα με τα βίντεο αυτά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το τμήμα ελληνικής γλώσσας στην Πρετόρια της Αφρικής ουσιαστικά τίμησε την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου 200 χρόνια μετά. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας την εκπαιδευτικό από το τμήμα ελληνικής γλώσσας στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, την αποσπασμένη εκπαιδευτικό, την κυρία Ελένη Κολέτη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κυρία Κολέτη, και χρόνια πολλά, Μεγάλη Τρίτη σήμερα.
Καλημέρα σας από την Πρετόρια της
Ναι, δυστυχώς δεν σας ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν ξέρω, μήπως δεν έχετε ανοιχτή η ακρόαση στο τηλέφωνο, φαντάζομαι, αλλά...
Ναι,
σας ακούμε λίγο καλύτερα τώρα. Για πείτε μας.
Καλημέρα και από εμάς, από την Πρετόρια Νοτιού Αφρικής. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες.
Ωραία, σας ακούμε καλά, οπότε αν δεν κουνηθείτε νομίζω θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Τι ωραία εκδήλωση ήταν αυτή, κυρία Κολέτη. Πόσο συγκινητικό να βλέπεις μαθητές, δηλαδή αυτό το κορίτσι, η Καλία Σαμούρη, να ερμηνεύει το χάραμα επίρα από τους ελεύθερους πολιορκημένους, πραγματικά... Δεν έχω λόγια, δηλαδή δεν ξέρω, συγκινήθηκα, σας μιλάω ειλικρινά πάρα πολύ και με αυτήν και με την Τερέζα και τον Τίμωθη Πέις, αν λέω καλά το επίθετο, που ερμήνευσαν επίσης κορυφαία έργα από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι πολύ συγκινητικό, σκεφτείτε, και για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που δεν είναι πρωτόγνωρο να βλέπουμε Ελληνόπουλα ή ελληνικής καταγωγής ή ακόμη και παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα να αγαπούν την πατρίδα μας. Ακόμη και για μένα λοιπόν που έχω δει αντίστοιχα βίντεο, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικά.
Κοιτάξτε, για εμάς αυτή η επέτειος, όπως και όλες όσες εμείς θυμούμε εδώ στο σχολείο μας, δεν είναι απλώς μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά ένα ζωντανό μάθημα για το παρόν και το μέλλον. Δεν θέλουμε το μάθημά μας, δεν είναι μόνο γνώσεις. Θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν όχι μόνο την ιστορία και την ελληνική γλώσσα και την ιστορία, αλλά και τις αξίες που τη συνοδεύουν. Με έμπνευση από το έργο του Διονυσίου Σολομού, τα παιδιά βίωσαν το πνεύμα των ελεύθερων πολιορκημένων και κατανόησαν πως η ελευθερία απαιτεί ενότητα, πίστη, δύναμη ψυχής. Η Καλία είναι μαθήτρια στο σχολείο μας, είναι παιδί τέταρτης γενιάς. Ο Τίμωθη και η Τερέζα έχουν μαμά με ελληνικές ρίζες, δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα, η μαμά δεν μιλά ελληνικά, ο μπαμπάς είναι ντόπιος, εδώ νοτιοαφρικάνος, αλλά έχουν αγαπήσει την ελληνική γλώσσα και πάντα θέλουν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις μας.
Μάλιστα.
Η εκπαίδευση για εμάς δεν είναι μόνο γνώση, αλλά είναι και καλλιέργεια αξιών.
Ναι.
Και αυτή η έξοδος, αυτή η επέτειος, η έξοδος του Μεσολογγίου, μας θυμίζει αυτό ακριβώς. Τη δύναμη της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ελπίδας για το μέλλον.
Κυρία Κολέτη, να σας ρωτήσω το εξής. Είστε αποσπασμένη εκπαιδευτικός, είστε ειδική παιδαγωγός και νηπιαγωγός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση σχολικών και στη δίγλωση ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που είναι πολύ σημαντικό. Το τμήμα ελληνικής γλώσσας, πόσους μαθητές έχει, και μιλάμε για μαθητές σε όλες τις βαθμίδες και για τμήματα ενηλίκων.
Βεβαίως. Το σχολείο μας αριθμεί φέτος περίπου στους 80 μαθητές από το νηπιαγωγείο και φτάνουμε μετά έχουμε τμήματα ενηλίκων αλλά και τμήματα φοιτητών. Έχουμε την τύχη η ελληνική κοινότητα και το προνόμιο βέβαια να βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο της Πρετόρια. Υπάρχουν φοιτητές που διδάσκονται, έχουν γνωρίσει από προσωπική τους έτσι, το προσωπικό ενδιαφέρον την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό κυρίως και έρχονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την Ελλάδα.
Απίστευτο ακούγεται αυτό. Πραγματικά απίστευτο. Ναι. Και να σας ρωτήσω, υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς τους ανθρώπους ειδικά που δεν έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα να παρακολουθήσουν και τις υπόλοιπες δράσεις, γιατί ένα ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό δεν μένει μόνο στο κομμάτι της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, προσπαθεί να τηρήσει ήθη και έθιμα, να διοργανώσει εκδηλώσεις για τις σημαντικότερες επαιτίους, να μεταλαμπαδεύσει ουσιαστικά τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική σοφία, όλα αυτά τα οποία δημιούργησαν τη δημοκρατία, το θέατρο, όλα αυτά για τα οποία είμαστε υπερήφανοι, την ελληνική κουλτούρα αυτού του λαού.
Ναι, οι μαθητές αυτοί με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχουν σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν, είναι άτομα όριμα που έχουν μελετήσει τον ελληνικό πολιτισμό, γνωρίζουν σε βάθος τις αξίες και γι' αυτό με πολύ μεγάλη χαρά έρχονται και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Δεν ήρθαν απλώς εδώ γιατί θέλουν να μάθουν μια επιπλέον ξένη γλώσσα για αυτούς. Ήρθαν για να μάθουν τη γλώσσα του πολιτισμού που έχουν γνωρίσει μέσα από τις σπουδές τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Μάλιστα. Υπήρξε κάποια στιγμή ενδιασμός σε εσάς την ίδια για να πάτε στη Νότια Αφρική, να πάτε στην Πρετόρια. Έχετε εργαστεί επανειλημμένα στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά και ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά θα έλεγα και τα τεράστια ωφέλη που μπορεί να λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός στο εξωτερικό. Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει, ούτως ή άλλως ο δάσκαλος είναι λειτουργήμα, που διδάσκει όμως παιδιά ελληνικής καταγωγής, φιλέλληνες, ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι από την πατρίδα.
Εγώ αποφάσισα να έρθω στη Νότια Αφρική και είναι η μόνη χώρα που έχω έρθει ως αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο εξωτερικό και αποφάσισα να έρθω εδώ τα τελευταία χρόνια του αξιακού μου βίου. Έχω πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας. Βρέθηκα 2 χρόνια στο Cape Town και από εκεί ήρθα για τις ανάγκες του σχολείου στην Πρετόρια και βρίσκομαι εδώ τα τελευταία 6 χρόνια.
Μάλιστα.
Και αποφάσισα συνειδητά να έρθω εδώ. Είχα σε μια πρόκληση, μεγάλη πρόκληση να βρίσκεσαι σε Ελληνόπουλα τρίτης, τέταρτης και τώρα εδώ στην Πρετόρια οδεύουμε για 5η γενιά.
5η γενιά οδεύεται στην Πρετόρια, μάλιστα.
5η γενιά ακριβώς. Και είμαστε σε μια χώρα που η ελληνική γνώση είναι ο ελληνικός πληθυσμός. Δεν ανανεώνεται πλέον, δεν έρχονται νέοι Έλληνες από Ελλάδα εδώ. Και αυτό είναι η πρόκληση, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερα χρόνια την ελληνική γλώσσα ζωντανή σε αυτή την άκρη της γης.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν μετά από 4 γενιές και έχουν απομακρυνθεί πολύ από την Ελλάδα. Την Ελλάδα την βλέπουν σαν έναν τόπο, ιδανικό τόπο διακοπών. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο όπως διακοπών. Είναι ιστορία, είναι πολιτισμός.
Κυρία Κολέτη, πραγματικά σας συγχαίρω για όλα όσα κάνετε, όχι μόνο εσάς, και την κυρία Κουρελή που είναι κοντά σας, είστε και οι δύο αποσπασμένες εκπαιδευτικοί.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Πολύ μεγάλη η πρόκληση και δείχνει το γεγονός ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά στα τελευταία χρόνια, όπως μας λέτε, της διδασκαλίας σας, μετά από πολλά χρόνια που βρισκόσασταν εδώ στην πατρίδα, δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πρόκληση σαφώς, τα επαναλαμβάνω και όλα σε αυτά, επειδή η τηλεφωνική γραμμή δεν ήταν πολύ καλή και μπορεί να μην έχουν ακουστεί όλα όσα είπατε. Είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί όπως αναφέρατε, και η τέταρτη και η πέμπτη γενιά που αρχίζει αυτή τη στιγμή ελληνικής καταγωγής στη Νότια Αφρική έχουν μια ιδέα στο μυαλό τους για την Ελλάδα ως τόπο διακοπών. Εσείς όμως δείχνετε ότι δεν είναι μόνο αυτό και προσπαθείτε να δείξετε ποια είναι η Ελλάδα και του τότε και του σήμερα και το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Φαίνεται ότι τα καταφέρνετε πολύ καλά από τα βίντεο που είδα. Θέλω να σας προσκαλέσω, όποτε με το καλό έρθετε στην Αθήνα, να βρείτε λίγο χρόνο και για μας, στη Φωνή της Ελλάδας. Ακόμη και αν δεν μπορώ να σας φιλοξενήσω εγώ στο στούντιο, κάποιος συνάδελφος θα θέλει οπωσδήποτε να σας φιλοξενήσει και να μιλήσει μαζί σας αναλυτικά για όλα όσα κάνετε στην Πρετόρια, για όσα κάνατε και πριν στο Cape Town, για το πώς ζουν οι Έλληνες εκεί, για το τι σημαίνει να είσαι καθηγητής στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
πάντα καλά.
Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Ελένη Κολέτη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής. Φοβερές δράσεις, φοβερές εκδηλώσεις, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από φιλέλληνες ενήλικες που δεν έχουν καμία σχέση, όπως μας είπε, με την Ελλάδα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, από παιδιά μεικτών γάμων, από Ελληνόπουλα τρίτης, τέταρτης και πλέον πέμπτης γενιάς. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο, πάντα την ίδια ώρα. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, αλλά και για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
Χιλιάδες χρόνια, χρόνια και χρόνια, κι όμως δεν φτάνουν ανίποτα χρόνια, δεν φτάνουν για να μοιραστώ το αιώνιο εκείνο λεπτό που με φίλησες, με φίλησες. Χιλιάδες μάτια, μάτια και μάτια, κι όμως δεν φτάνουν ατέλειωτα μάτια να κλέψουν το φως, να σβηστεί η αιώνια εκείνη η στιγμή που σε φίλησα, σε φίλησα.
Μονάχα η αγάπη γυμνή στο φως του χειμώνα τρυπάει σαν βελόνα στο χρόνο, και εντάει μια στιγμή που μένει αιώνα σε εκείνο το στόμα, σε εκείνο το πάρκο ένα πρωί του χειμώνα.
σαν το άπιαστο εκείνο πρωί που σε φίλησα, σε φίλησα.
Μόναχα η αγάπη γυμνή στο φως του χειμώνα τρυπάει σαν βελόνα. Στο χρόνο κεντάει μια στιγμή που μένει εδώ.
Η ώρα είναι μία.